Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Khadija Riami, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Machi 27 mwaka 2018. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mwanaharakati wa kisiasa upande wa upinzani nchini Kenya, Miguna Miguna, akwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta.
Na katika habari nyingine, wapiga kura nchini Misri waendelea na zoezi la upigaji kura katika siku ya pili nchini humo.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizoandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza, kutia ripoti mbalimbali, tutaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na Hadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Marekani jana Jumatatu imeamuru kuondoka nchini kwa wanadiplomasia 60 wa Russia ambao inawashutumu kwa upelelezi, na hivyo kutakiwa wao wameondoka katika kipindi cha wiki moja. Nchi nyingine 23 ikiwemo Ufaransa, Ujerumani na Poland pia wamewafukuza zaidi ya wa Russia 137 kwa upelelezi, White House imethibitisha. Hatua ya Marekani pamoja na kufungwa kwa ubalozi mdogo wa Russia nchini humo ni majibu kwa Moscow kufanya ukiukaji mkubwa wa mkataba wa silaha za kemikali na kukiuka sheria ya kimataifa kuhusika na shambulizi la kemikali kwa mpelelezi wa zamani wa Russia na mtoto wake wa kike nchini Uingereza, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Uingereza na mataifa mengine ya Magharibi na NATO pia wanailaumu Russia kwa shambulizi la kemikali la Machi 4 huko Salisbury. Marekani imeamuru kufungwa kwa ubalozi mdogo wa Russia ifikapo April 2 katika mji wa Seattle kwenye jimbo la Washington, na kuelezea ukaribu wake na kiwanda cha ndege cha Boeing na kituo cha jeshi la majini cha Kitska. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameripotiwa kufanya ziara kushtukiza nchini China, Bloomberg News imeripoti jana Jumatatu na kuvitaja vyanzo vitatu. Hakuna taarifa rasmi kuhusu ripoti hiyo ambayo haikutangazwa katika vyombo vya habari vya China au Korea Kaskazini. Kama Kim yuko China, itakuwa ni ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu achukue madaraka mwaka 2011. Itakuwa pia ni kubainisha maendeleo ya kidiplomasia kabla ya mkutano unaotarajiwa kati ya Kim na rais wa Marekani Donald Trump. Wanahabari mjini Beijing pia wameripoti kuona gwaride la kijeshi na msafara wa ukaribisho kiwasili kwenye makazi ya wageni ya serikali ya Douyutai, ambako maafisa wa juu wa Korea Kaskazini walikaa wakati wa ziara yao nchini China. Pia kuna ripoti za ulinzi mkali kwenye barabara kuu ya Beijing, Chang'an Avenue. Polisi pia waliwaondoa watalii wote kutoka Tiananmen Square. Uchaguzi wa duru ya pili uliocheleweshwa nchini Sierra Leone utafanyika Machi 31, tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo imeeleza jana Jumatatu. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baada ya kucheleweshwa kutokana na shutuma za wizi wa kura katika duru ya kwanza, uchaguzi kati ya kiongozi wa upinzani Julius Maada Bio na mgombea wa chama tawala Samura Kamara ulikofanyika Jumanne, lakini umesogezwa mbele kutokana na madai ya mwanachama wa chama cha Kamara cha All People's Congress. Tume ya uchaguzi nchini humo iliomba uchaguzi huo usogezwe mbele kwa siku nne kwa sababu maandalizi yake yameingilia na pingamizi lililowekwa mahakama kuu siku ya Jumamosi. Pingamizi hilo liliondolewa siku ya Jumatatu. Rais Ernest Bai Koroma anachia madaraka baada ya kuongoza kwa mihula miwili madarakani. Kura ya Machi 7 ilifanyika kwa amani, lakini iligubikwa na shutuma za wizi katika baadhi ya wilaya na pia shutuma za unyanyasaji wa polisi dhidi ya tume ya uchaguzi. Amani iliyopo kwenye uchaguzi na kuondoka kwa hiari baada ya mihula miwili ya Rais Ernest Bai Koroma, wakati marais wengine barani Afrika wakiongeza muda wao madarakani, kunaonekana kama ishara nzuri kwa nchi hiyo ambayo katika miaka ya 90 ilikubikwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kutokana na mauzo ya almasi na uandikishaji wanajeshi watoto.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Serikali ya Tanzania imetoa ufafanuzi kuhusu kanda ya video ambayo imekuwa ikisambaa katika mitandao ya kijamii ikionyesha kwa baadhi ya Watanzania wanaoishi nchini Oman walifika katika ubalozi wa Tanzania kuomba kurejeshwa nyumbani kutokana na matatizo wanayopata katika mikono ya waajiri wao. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania, ubalozi wa Tanzania nchini Oman uliandaa mkutano ili kukutana na Watanzania na kuongea nao, lakini kutokana na wingi wa idadi ya watu waliofika katika hoteli ya Golden Tulip ili ulazimu ubalozi huo kuwasihi warejee makwao na watafanya mpango wa kuitisha mkutano mwingine ili ofisi ya ubalozi iweze kukutana na Watanzania waishio Oman. Mkutano wa awali ulikuwa ufanyike Machi 23 ambapo ilitarajiwa takriban Watanzania 300 wangehudhuria mkutano huo, lakini muda ulipowadia watu zaidi ya 1000 walijitokeza kwenye hoteli hiyo kwa ajili ya mkutano. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma amepewa hati ya kuitwa mahakamani April 6 kukabiliwa na mashtaka ya rushwa. Polisi wamesema Zuma alipewa hati hiyo jana Jumatatu kuendeleza kilichomwangusha rais wa zamani ambaye alilazimika kuondoka madarakani mwezi uliopita baada ya chama chake kumgeuka. Mamlaka ya Taifa ya Afrika Kusini ya kuendesha mashtaka imesema mapema mwezi huu kuwa itamshtaki Zuma kwa makosa 16 ikiwemo ubadhirifu, rushwa na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Mashtaka hayo yanahusiana na makubaliano ya silaha katika miaka 1990 na awali alitupwa kwa takriban mwongo mzima kabla ya Zuma kufanikiwa kuwania urais mwaka 2009. Zuma alikuwa naibu rais wakati huo wa makubaliano ya silaha. Mshauri wake wa zamani Shabir Sheikh alikutwa na hatia mwaka 2005 kwa kujaribu kuomba hongo kwa ajili ya Zuma kutoka kampuni ya silaha ya Ufaransa. Zuma amerejea kukanusha kuwa hajafanya kosa lolote. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Mwanaharakati wa kisiasa upande wa upinzani nchini Kenya, Miguna Miguna, ambaye alifukuzwa nchini humo kwa madai ya kuwa aliukanwa raia wa nchi hiyo, jana alirejea nchini humo baada ya mahakama kuu kutoa maamuzi kuwa arejeshewe hati yake ya kusafiria. Jana kulikuwa na sakata kwenye uwanja wa ndege kimataifa wa Jomo Kenyatta, ambapo maafisa wa uhamiaji wa Kenya walimzuia asiingie nchini humo. Lakini azma ya Miguna Miguna kuingia Kenya haikufanikiwa na kujikuta akivutana na maafisa wa uhamiaji. Mwenzangu Adi Riami anayo ripoti kamili.
Vuta ni kuvute kati ya Miguna Miguna na maafisa wa uhamiaji iliendelea kwa takriban saa 9 tangu awasili katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mjini Nairobi kwa madai kuwa alitakiwa kuomba visa kuingia nchini humo kwa kuwa ni raia wa Canada na hivyo kutakiwa kufuata taratibu za uhamiaji kuingia nchini Kenya. Wanasheria wa Miguna Miguna pia walifanya juhudi za kutaka mteja wao apewe fursa ya kuingia nchini, lakini juhudi zao hazikuzaa matunda na hivyo juhudi za kumuondoa nchini kwa nguvu nazo pia ziligonga mwamba baada ya kushurutishwa kuingia katika ndege ya shirika la ndege la Emirates kuelekea Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu. Miguna Miguna alisema kamwe hata salimu amri ya kuondoka nchini kwake.
I have received universal support from Kenyans abroad and friends of Kenya.
Nimepata ungaji mkono kutoka kwa Wakenya wanaoishi nje ya Kenya na marafiki wa Kenya. Nimetumiwa ujumbe wa kunitia moyo na kunionyesha mshikamano kwamba kamwe tusikubali kukata tamaa. Lazima mapambano yaendelee na mapambano yataendelea.
Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, juhudi za kumpandisha bwana Miguna kwa nguvu ndani ya ndege ya Emirates EK 722 iliyokuwa inaelekea Dubai zilizua mtafaruku mkubwa kiasi kwamba ndege hiyo ilishindwa kuondoka kwa wakati na kumfanya rubani wa ndege hiyo kusema kamwe hawezi kumchukua abiria ambaye hataki kusafiri kwa ridhaa yake, na hivyo ndege iliondoka bila ya Bwana Miguna. Awali jana mchana, Bwana Miguna aliwasili kwa ndege ya Emirates EK719 ambayo ilitua uwanjani saa 8:30 mchana kwa saa za Kenya, na hapo ndipo sakata la saa 9 lilipoanzia na kuishia Bwana Miguna kuacha uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Bwana Miguna ameapa kuwa hata salimu amri mpaka ajue mwisho wa hatima yake, kurejeshewa hati yake ya kusafiria ya Kenya na kuruhusiwa kuingia nchini humo.
The priority right now is to demonstrate to the despots that we are not going to succumb so that we can come out.
Kipaumbele hivi sasa ni kuonyesha kwa vibaraka kwamba sisi hatuta salimu amri ili tuweze kutoa katika janga hili. Mambo mengine tunaweza kuzungumza baadaye. Kilicho muhimu hivi sasa ni usalama wangu ambao uko katika tishio kubwa.
Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Kenya, maafisa 40 wa polisi waliokuwa hawajavalia sare za polisi walishiriki operesheni ya kumuingiza kwa nguvu Bwana Miguna ndani ya ndege ya Emirates, jambo ambalo halikufanikiwa kutokana na rubani kusema taratibu na kanuni za usafiri wa anga haziruhusu kumbeba abiria kwa nguvu ambaye ameonyesha wazi wazi hataki kusafiri ndani ya ndege hiyo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Familia ya makamu rais wa zamani wa Sudan Kusini Riek Machar na kiongozi wa Sudan People's Liberation Movement in Opposition imesikitishwa na uamuzi uliofanywa na taasisi ya kieneo ya IGAD kutoa masharti kwa kuondoa kizuizi cha nyumbani. Mke wa Machar, Angelina Teny, alijibu uamuzi wa IGAD wa Jumatatu: kama ukisoma kwa makini, kwa kweli hakuna kuondoa kizuizi cha nyumbani, kwa sababu wamesema dhahiri kabisa kwamba watamuondoa aliko sasa, ambako ni Afrika Kusini, na kwenda kwenye eneo jingine ambalo si katika kanda hii na ambalo halitakuwa karibu na Sudan Kusini, amesema. Taarifa ya IGAD imesema itamwachia Machar haraka iwezekanavyo kama akikana ghasia, kutoingilia kati utaratibu wa amani na kuhamishiwa katika nchi yoyote nyingine nje eneo hilo na sio jirani na Sudan Kusini. Taarifa imesema mawaziri wa IGAD wataamua kuhusu sehemu atakayokwenda Machar. Teny amesema mawaziri wa umoja huo hawamtendei haki mume wake. Sudan na Qatar watatia saini mkataba wa pamoja takriban dola bilioni 4 kuendeleza bandari ya Sham ya Suakin kwenye pwani ya Sudan, vyombo vya habari vya Sudan vimemkariri waziri wa usafiri Makawi Mohamed Awad akisema. Awad alitoa tangazo hilo wakati wa ziara ya maafisa wa Qatar huko Suakin siku ya Jumapili. Maafisa kutoka wizara ya usafiri ya Qatar wanaotembelea Sudan wameliambia shirika la habari la Reuters jana kwa makubaliano ndio natayarishwa, lakini gharama na maelezo mengine bado hayajakamilishwa. Makubaliano huenda kaikasirisha jirani wa Sudan, Misri, ambayo inaishtumu Qatar kwa kuliunga mkono kundi la Muslim Brotherhood, jambo ambalo Doha imelikanusha. Sudan mwaka jana ilitia saini makubaliano mengine na Uturuki, ambapo Ankara itasimamia sehemu ya Suakin na kujenga bandari kwa ajili ya meli za kiraia na za kijeshi. White House imesema jana Jumatatu Rais Donald Trump hawezi kuamini shutuma zozote ambazo zimetolewa na mcheza filamu za ngono Stormy Daniels kwamba alifanya naye mapenzi mwaka 2006 na kiongozi mtarajiwa wa Marekani, na miaka 5 baadaye alitishiwa kukaa kimya kuhusu hilo. Msemaji wa Trump Raj Shah alikataa kupendekeza chochote kwa Trump alijihusisha katika kufanya kosa lolote, kwa sababu wakili wake binafsi Michael Cohen alimlipa mcheza filamu ya ngono dola $100,000 kwa fedha zake mwenyewe haraka haraka kabla uchaguzi wa rais wa mwaka 2016. Shutuma za ngono zinasuluhishwa nje ya mahakama siku zote, amesema Shah, ambaye alikabiliwa na maswali kadhaa kutoka kwa waandishi wa habari baada ya mahojiano marefu ya Daniels ambaye alirushwa katika kipindi cha 60 Minutes siku ya Jumapili na kituo cha television cha CBS na kupata viwango vya juu kwa idadi ya watazamaji.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na matangazo haya pia unaweza kusikiliza kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kenya imekubali kufanikisha haraka mpango wa makubaliano ya afya uliosainiwa mwaka jana kati yake na serikali ya Cuba wa kuingiza madaktari 100 nchini humo ili kujaza nafasi zilizoachwa wazi katika hospitali za Kenya. Madaktari 50 wa Kenya pia watapelekwa nchini Cuba kwa mafunzo maalum. Sande Shomari anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Rail Ombor.
Serikali ya Kenya inasema mpango huo wa kuingiza madaktari kutoka Cuba utasaidia kuziba mapengo katika huduma za afya nchini Kenya, na waziri wa afya Cecile Kairuki anaeleza.
The target is to bring 100 specialized doctors from Cuba.
Lengo ni kuleta madaktari 100 kutoka Cuba. Kwanza ni kwa sababu pengo tulilonalo katika uajiri. Tunajaribu tusijaze mahali hapa na madaktari wa kawaida. Kwa hiyo lengo ni wizara yangu kuleta madaktari bingwa wa kansa, wa upasuaji, wa mifupa na wa ubongo.
Kila kaunti nchini inatarajiwa kupata walao madaktari wa aina hiyo wawili. Lakini mwenyekiti wa chama cha madaktari wa farmasia na madaktari wa meno nchini Kenya, Samuel Oroko, anasema hatua hiyo haiwezi kumaliza tatizo la mfumo wa afya nchini Kenya ambao una matatizo.
There are no drugs, theaters are not functioning, laboratories are not functioning. So even if they come,
hakuna madawa, maabara hazifanye kazi. Kwa hivyo hata kama wakija, mifumo haifanye kazi, watakaa tu na huenda wasipate vifaa vya kutumia au kuwafunza watu wetu. Kwa hii inabidi tuangalie kila kona ya mfumo wetu wa afya, si tu kuwaleta kwa sababu ya kuwaleta. Lazima tuhakikishe mfumo unafanya kazi ili waweze kufanya kazi zao.
Mkataba huo pia unahusisha Kenya na Cuba kufanya kazi pamoja kwa kushirikiana katika tafiti mbalimbali kama vile uhandisi katika masuala ya uzazi na teknolojia ya biolojia. Oroko anasema jumuiya ya madaktari haipingi kushirikiana na serikali nyingine.
Our appeal and our advice is as we consider to bring in.
Ushauri wetu ni kwamba wakati tunafikiria kuleta madaktari kutoka nchi nyingine, inabidi tutumie kwanza hawa wa hapa mpaka tumalize. Kama tukikosa wataalamu kufundisha wa kwetu ili waweze kusaidia wagonjwa wetu nchini Kenya.
Chama hicho kinasema zaidi ya madaktari 1,200 hawana ajira nchini Kenya tangu Mei 2017.
Equally, we do have a number of doctors who are qualified.
Wakati huo huo, tunao idadi sawa ya madaktari ambao ni wasomi na mabingwa na hawana ajira na ni raia wa Kenya.
Kariuki anasema kuna mipango ya kuwatumia madaktari wasomi katika mfumo wa afya, lakini anasema Kenya bado haitaweza kuwa na idadi ya madaktari wa kutosha kuhudumia wagonjwa. Oroko anasema kiasi cha madaktari 1,300 wanafanya kazi katika idara za umma nchini Kenya, walipo watu milioni 38.6.
There is the required number of doctors we are supposed to have a facility and that.
Kuna idadi fulani ya madaktari tunahitaji kuwa nao kwa eneo, na ni jambo linalojulikana mbele ya umma. HWO inahitaji kwamba tuwe na daktari mmoja kwa watu 1,000 katika eneo lolote la watu, lakini kwa sasa nchini Kenya daktari mmoja ni kwa watu 24,000. Watapata wapi fedha za kuajiri hao wanaotoka Cuba?
Chama hicho kilizuia juhudi za serikali kuleta madaktari kutoka Tanzania katikati ya mgomo wao wa miezi mitatu mwaka jana. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, wapiga kura nchini Misri wanaendelea na upigaji kura katika siku ya pili hii leo katika kile kinachoaminika kitakuwa ni ushindi wa rahisi wa Rais Abdel Fattah al-Sisi. Wafuasi wake walikuwa wanasherehekea tayari hapo jana kabla ya uchaguzi wa siku tatu wa rais kumalizika, huku wapinzani wakilalamika na kusema si haki kinachofanyika na wengine kutojali matokeo ya uchaguzi huo. Edward Iranian ametutia ripoti inayosoma hapa na Mamoyo Hamza.
Wafuasi wa rais wa hivi sasa Abdel Fattah al-Sisi walifanya mkutano ambao haukuwa na taarifa za awali kwenye uwanja wa Tahrir mjini Cairo wakati upigaji kura ulikuwa unaendelea jana katika vituo vya upigaji kura kwenye majimbo 14 ya kwanza. Usalama ulikuwa mkali wakati polisi na wanajeshi walipokuwa wanashika zamu katika majengo ya serikali na vituo vya taifa hilo. Kuna maafisa waliokuwa na mavazi yao rasmi waliosimama katika vituo vya kura na kutizama wapiga kura wakiwasili kutekeleza haki zao za kisheria. Helikopta za kijeshi zilikuwa zinapiga doria katika sehemu ya mji mkuu. Huyo ni mfanyabiashara mmoja akizungumza na mfanyakazi wa kituo cha kupiga kura alipokuwa anatumbukiza kura yake ndani ya sanduku katika shule moja katika mji wa Giza, wilaya ya Doki.
Msaidna kwa sababu hapa mustakbal azim inshallah hayba jamil au.
Kwingineko, televisheni ya taifa ya Misri ilionyesha rais al-Sisi akitabasamu na kuzungumza na wafanyakazi wa kituo cha kura alipokuwa anapiga kura yake katika wilaya ya Heliopolis hapo jana. Mmoja wa wapiga kura Ashraf aliambia Sauti ya Amerika kwamba licha ya kasoro fulani fulani ana matumaini hali ya Misri inaelekea kuwa nzuri.
This is a transition period and it's not guaranteed to be the maximum our hopes.
Hiki ni kipindi cha mpito na sio hakikisho la kuwa na matumaini makubwa. Matumaini yetu ni kwamba mwishoni mwa muhula wa pili wa rais atakuwa tayari kuchukua hatua nyingine mbele.
Kituo cha television cha Al Jazeera kinachounga mkono kundi la Muslim Brotherhood ambacho kimepigwa marufuku Misri kinaripoti kwamba kundi hilo limewahimiza wafuasi wake kususia uchaguzi huo. Vyama kadhaa visivyofuata misingi ya kidini pia vimewataka wafuasi wao kutopiga kura. Chama cha Al Ghad kinachoongozwa na Musa Mustafa Musa ambaye pekee ni mgombea wa upinzani dhidi ya rais al-Sisi kimewaambia wafuasi wake kwamba hatojali hata kama hajashinda, muhimu ni kwamba wafuasi wake wanapiga kura.
Mtoto wa kiongozi wa zamani wa Angola Jose Filomeno dos Santos ameshtakiwa kwa wizi wa fedha unaohusisha dola milioni 500 kutoka kwenye akaunti ya benki kuu, ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu ilieleza Jumatatu. Shirika la habari la Reuters linaripoti. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Katika shtaka jingine, waendesha mashtaka pia walimfungulia mashtaka mkuu wa jeshi la Angola, Geraldo Sashipengo Nunda, kwa kuhusika na njama ya kufanya mashauriano ya ubadhirifu wa kupata mikopo ya kimataifa ya takriban dola bilioni 50. Dos Santos ni afisa wa ngazi ya juu kushtakiwa tangu rais mpya Joao Lorenzo kuchukua madaraka baada ya rais wa muda mrefu Jose Eduardo dos Santos Septemba mwaka jana kuachia madaraka huku akiahidi kupambana na rushwa. Maafisa wa Uingereza ambao wamezuia dola milioni 500 nchini Uingereza kwa wasiwasi wa rushwa wanasema fedha hizo zinaweza kurudishwa nchini Angola. Jose Filomeno dos Santos, mkuu wa zamani wa mfuko wa fedha wa Angola wa dola milioni 500, hakupatikana kutoa maelezo yoyote. Pasipoti ya dos Santos imezuiliwa na amezuiwa kutoka nje ya nchi. Gavana wa zamani wa benki kuu Walter Felipe da Silva pia ameshtakiwa kwa wizi wa fedha kuhusiana na kesi hiyo. Waendesha mashitaka walieleza katika maelezo yaliyotolewa kwenye redio ya taifa, lakini da Silva hakupatikana kwa maelezo. Waendesha mashitaka wanasema shutuma hizo za wizi wa fedha hazipo chini ya sheria yoyote ya misamaha ya Angola kwa makosa ya kifedha au kurudishwa kwa fedha zilizoko nje ya nchi. Misamaha haitafanya kazi, kesi hii itakwenda mpaka mwisho, alisema Luis Benza Zanga, naibu mwendesha mashitaka mkuu na mkuu wa idara ya makosa ya jinai. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Marekani jana Jumatatu imeamuru kuondoka nchini kwa diplomasia 560 wa Russia ambayo inawashutumu kwa upelelezi na hivyo kutokea wao wameondoka na kipindi cha wiki moja. Nchi nyingine 23 ikiwemo Ufaransa, Ujerumani na Poland pia wamefukuza zaidi ya Russia 137 kwa upelelezi, White House imethibitisha. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameripotiwa kufanya ziara ya kushitukiza nchini China. Bloomberg News imeripoti jana Jumatatu na kuvitaja vyanzo vitatu, lakini hakuna taarifa rasmi kuhusu ripoti hiyo ambayo ikutangazwa katika vyombo vya habari vya China au Korea Kaskazini. Kama Kim yuko China, itakuwa ni ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu achukue madaraka mwaka wa 2011. Serikali ya Tanzania imetoa ufafanuzi kuhusu kanda ya video ambayo imekuwa ikisambaa katika mitandao ya kijamii, ikionyesha kuwa baadhi ya Watanzania wanaoishi nchini Oman walifika katika balozi wa nchi hiyo kuomba kurejeshwa nyumbani kutokana na matatizo wanayopata katika mikono ya mwajiri wao. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo hadi Yeriami, mwelekezi Diodon Chubuhiro, kutoka hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari, natakieni wote siku njema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inakabiliwa na mojawapo ya hali mbaya zaidi ya kibinadamu duniani. Takriban watu milioni 4.5 wameachwa bila makao na wengine milioni 13.1 wanahitaji msaada wa dharura kufuatia mapigano yanayoendelea nchini humo. Marekani inaona kwamba hali ya kibinadamu nchini DRC inahitaji kupewa kipaumbele, amesema mkuu wa idara ya misaada USAID Mark Green. Kwanza, Marekani imetoa mamilioni ya dola kwa DRC ili kuwasaidia watu wanaoteseka na kuimarisha uchumi wake. Lakini thamani kamili ya msaada huo inapotelea katika mzozo huu, vita na uongozi mbaya, amesema Green. Hali mbaya imeundwa na binadamu kuwadhulumu watu. Uongozi wa kiimla unaharibu uwezekano wa malengo haya kutimizwa. Pili, hili ni janga la kimataifa. Sera zilizopo ni mbaya. Ufisadi, uongozi mbovu na vita vya kila mara vimewaacha mamilioni ya watu bila makao. Mamia kwa maelfu ya watu wametorokea nchi jirani na kuweka mizigo mpya na kuhatarisha udhabiti wa eneo zima. Tatu, kiwango cha mateso kinakatisha tamaa. Wakati ambapo ni kweli kwamba hali ya DRC ina mapana mengi na inahusisha mambo mengi, hiyo sio sababu ya kukosekana hatua za haraka. Huenda tusiwe na jawabu kwa kila jambo, lakini tunajua kila ambacho si sawa, amesema Mark Green. Kwa hivyo, tunapendekeza kwamba hatua zifuatazo zichukuliwe. Kwanza, lazima serikali ya DRC iandae uchaguzi ulio huru na haki mwaka huu. Pili, serikali lazima iweke mazingira mema kwa hali ya demokrasia, ikiwemo kueleza kwa wazi wananchi wake kwamba wapo huru kujieleza na kuamua hali yao ya baadaye. Tatu, serikali lazima ihakikishe kwamba wafanyakazi wa kutoa msaada wapo salama. Mwaka jana matukio 158 vya wafanyakazi wa kutoa msaada wa kibinadamu walilengwa kiusalama na kuripotiwa. Wataalamu wa Umoja wa Kimataifa wawili walitekwa nyara na kuuawa. Na mwisho, kwa sababu hali mbaya kimataifa inahitaji jawabu la kimataifa, tunahimiza nchi nyingine kuingilia kati na kusaidia katika kutatua mzozo huu. Mwito huu unaanza na serikali yenyewe. Haijafanya cha kutosha kumaliza mateso kwa raia wake, huku viongozi wa nchi hiyo wakiendelea kujilimbikizia mali, amesema Green. Msaada wa kweli ni zaidi ya kupeana pesa. Inatubidi kutumia uwezo tulionao kwa pamoja kuchukua maamuzi yatakayomaliza mateso yanayojirudia. Tunataka maamuzi haya kutekelezwa kwa sababu yatatoa fursa kwa watu wa DRC kuishi na matumaini ya maisha mazuri katika siku zijazo. Na hiyo ndiyo tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Iwapo una maoni yoyote, tafadhali tuandikie editorial VOA Washington DC 202 37 USA. Unaweza pia toa maoni yako kuhusu tahariri zetu zote kwenye ukurasa wa www.voanews.com/editorials.